Birinchi bob. Janubiy plyaj. Har bir masihiy missioner yoki soxta taqvodordir. Charles Haddon Spurgeon. Janubiy plyaj, Miami, Florida. Agar u yerga hech qachon bormagan bo'lsangiz, sizga aytib qo'yishim kerakki, bu haqiqatdan ham hayratomuz joy. Plyaj, quyosh, qum, oftobda qorayish. Lamborghini avtomobillari, ichimlik, narkotiklar, tungi hayot va gunoh. Butun janubiy plyaj shundan iborat. Bu tiyiqsiz va aqldan ozgan joy bo'lib, Sodom va G'amuraning ayni Amerikacha variantidir. Menga ham u yerga borish juda yoqadi. Bilaman, bu g'alati eshitiladi, lekin men yiliga kamida bir marta bu yerda bo'lishga harakat qilaman. U yerda hukm surayotgan ruhiy zulmat shunchalik aql bovar qilmasdir. Bu yerda og'riqni boshdan kechirayotgan va haqiqat hamda muhabbat izlayotgan odamlar juda ham ko'p. Aslida u yerda shunday zulmat hukm suradiki, iymon keltirgan odamga yorqin nur bo'lish bu yerda osondir. Bir necha yil oldin iymonga chorlash maqsadidan men o'sha yerda bo'ldim. Kechqurun soat 8:00 ko'chaga chiqish va u yerdan tongi soat 4:00 qolish menga yoqadi. Shunday qilib, garchi juda uzoq davom etadigan bo'lsa-da, qiziqarli oqshom bo'ladi. Oqshomlarning birida ko'chadan bora turib, gazetalar ilinadigan devorning ustida o'tirgan yosh qizchani ko'rib qoldim. Men uning oldiga keldim va suhbatga kirishdim va keyin unga quyidagi savolni berdim. Nima deb o'ylaysan? O'limdan keyin seni nima kutadi? U menga g'alati tarzda javob qaytardi. Yalang'och ayollarning ulkan olamoni. Ilgari men bunday javobni yigitlardan eshitgandim, lekin qiz boladan hech qachon. Suhbat davomidan men bu 17 yoshli yahudiy qiz o'zining ayollarga nisbatan xirsiy moyillik muammosi bilan kurashayotganini bilib oldim. Suhbatimiz davomida u asta-sekin ochila boshladi va Xudo hamda gunoh haqida juda ko'plab chuqur savollar berdi. U haqiqatan ham mangu hayot haqida o'ylayotgandi. Suhbatimizning taxminan o'rtalaridan bu qiz uyga yarim tungacha qaytishi zarurligini tan oldi. Soat esa 12:40 o'tgandi. U menga uyga vaqtida kelmoqchi bo'lganini, lekin nimadir unga bunday qilmaslik zarurligini, buning o'rniga janubiy plyajga borishi kerakligini aytganini tushuntirdi. U xuddi shunday qildi ham. Keyin barmog'i bilan meni ko'rsatib dedi: "Aynan siz tufayli men bugun kechqurun janubiy plyajga keldim." Jahim osilib qoldi. Odatda biz odamlar mangu hayot va Iso haqida biz bilan gaplashishni istamaydi deb hisoblaymiz. Ammo bu shaytondan kelib chiqayotgan yana bir yolg'ondir. Bu yosh qiz omonat bo'lmagan haqiqatni qidirmoqda edi va Xudo u haqiqatdan ham izlagan narsasini eshitishi uchun bu qiz uyga kech qaytadigan qilib hammasini shunday uyushtirgandi. Voiz kitobida aytilishicha, Xudo ularning yuragiga solgan. Xudo mangulikni anglashni har bir erkak va ayolning yuragiga solgan. Odamlar bu tuyg'uni qanchalik inkor qilishni istashlari muhim emas. Bu baribir ularning yuragida qoladi. Ular bu hayotdan tashqari ham nimadir borligini bilishadi. Bizning vazifamiz ularni nima kutayotganligini tushunishlariga yordam berish. Shuningdek, ularga Xudo kimligini, odamlar qanday qilib unga o'zini bag'ishlashi mumkinligini va uning qoidalari bo'yicha yashashi mumkinligini so'zlab berishdir. Biz suhbatlashishda davom etayotgan paytimizdan qizning dugonalaridan biri muzqaymoq kafesidan chiqdi va yonimizga kelib o'tirdi. Qiz undan so'radi: "Sen Isoga ishonasanmi? U bilan bog'liq hamma narsalar haqida sen nima deb o'ylaysan?" Bu yosh qiz endi Iso haqida so'zlab berardi. Axir uning o'zi hali iymonga kelmagandi-ku. Suhbatimiz yakunlanay deb qolganida qiz menga qaradi va so'radi: "Nima balo? Sen Xudoning farishtasimisan?" Men farishta bo'la olmasligimni aytdim. Mening manzilim, telefon raqamim va hokazolarim bor. Muqaddas kitob bizga musofirlarni qabul qilishni aytadi. Chunki shunday qilsak, farishtani qabul qila olamiz. Qizga notanish bo'lishimga qaramay, men bu dunyo uchun begona emasman. Mohiyatan bu qiz Xudo uning hayotiga aralashganini va bunda mendan foydalanganini aytardi. Koinot egasin xudosiz halok bo'layotganlarning yuragiga urug' qadash uchun oddiy gunohkor odamdan foydalanishin odamni qanchalik xotirjam qiladi. Umrim davomida odamlar 5 marta mendan xudoning farishtasi emasmisan deb so'rashgan. Bu bir oz qo'rqitadi, lekin biz iymon sari bir qadam qo'yib ulkan muhabbatni namoyon qilib, qo'rqmasdan odamlarga xushxabarni aytib berayotganimizda, ular bizning umrimizga qarab turib, Isoni ko'ra boshlashadi. Siz osmonda qila olmaydigan ish. Men o'sha yosh qizni hech qachon unutmayman. Biroq o'sha oqshom u bilan gaplashishga meni nima undashi mumkin bo'lgandi. Mana juda muhim, o'zgarmas haqiqat bo'lgan narsaning sabablaridan biri. Men to'liq kafolat bilan ayta olamanki, yerda imkoningiz bo'lgani holda, osmonda qila olmaydigan bir ish bor. Osmonda siz Xudoni ulug'lashingiz va unga hamd aytishingiz mumkin. Shuningdek, uni oyatlarda sharaflashingiz mumkin. Osmonda siz Xudo kalomini tanishingiz mumkin. Lekin osmonda siz bir ishni qila olmaysiz. Ya'ni, Xudosiz halok bo'layotgan odamlarga o'z iymoningizni ulasha olmaysiz. Nima uchun? Chunki osmonda hamma iymon keltirgan. So'nggi nafasingizni olgandan so'ng qaytib, hech qachon iymonsiz odam bilan gaplasha olmasligingizni anglaysizmi? Agar haqiqatan ham shunday bo'lsa, yerdagi barcha iymonsiz odamlarga xushxabarni targ'ib qilish, toki buni amalga oshira olguningizcha hayotdagi bosh ustuvor yo'nalishingiz bo'lishi kerak emasmi? Au Bjorn oliygohin bitta oddiy sabab tufaylin menga 4 yillik bepul o'qishni taqdim etdi. Qalbaki kamtarlik qilib o'tirmay, rostini ayta qolay. Men basketbol to'pini to'rga tushirishning hadisini olganman. Ba'zi odamlar meni iste'dod bilan birga tug'ilgan deb hisoblashadi. Garchi tanamdan ma'lum bir atletik qobiliyatlar mavjudligiga shubha bo'lmasa-da, men bunga ishonmayman. Aslida To'pni to'rga yaxshi tushirishimning sababi mashg'ulotlarda o'tkazilgan sanoqsiz soatlarda yashiringan. Bolaligimda qilgan hamma ishim bu basketbol o'ynash edi. Agar siz biror narsa bilan ancha ko'p shug'ullansangiz, sizga hammasi yaxshi natija bera boshlaydi. Shunday qilib, toki sizdan osmonda iymonga chorlash imkoni yo'q ekan, bu bilan faqat yerdagina shug'ullanishimiz mumkin ekan. U holda qachonlardir yaxshi xushxabarchi bo'la olishimizning yagona yo'li nimada? Amaliyot, amaliyot va yana amaliyotda. Xushxabar yetkazish mahoratini o'rganish zarurligiga qat'iy ishonaman. Xudo iymonsiz odamlarga xushxabarni yetkazishimizni bizning yuraklarimizga soladi. Lekin biz chiqishimiz va bunda tajriba orttirishimiz zarur. Shunisi qiziqki, qanchalik ko'p tajriba orttirsak, buni qilishimiz shunchalik osonlashadi. Ayni o'sha soatda. Oxirgi 4 yil mobaynidan men samolyotda sayohat qilish vaqtidan yonimda o'tirgan odamlarning har biri bilan suhbatga kirishganman. Iymonga chorlashdan takomillashish uchun qanday amaliyot qo'llash zarurligini bilganim uchun shunday qilaman. Hali uchrashuvimizdan oldinoq bu odamlar uchun duo qilarkanman. Ularni qandaydir notanishlar deb bilmayman. Balki ularni hali o'zim uchratmagan do'stlar deb bilaman. Agar Xudo yo'limga Masihiyni chiqarib qo'ysa, unda bu odamni Xudoga ishonishda jasurroq bo'lishida qo'llab-quvvatlayman. Agar Xudo iymonsiz odamni yonimga joylashtirsan, qachonlardir yetkazilgan eng ajoyib xabarni u bilan bo'lishaman. Colorado Springs'dan uchayotgan samolyot bortidagi o'rnimni egallagach, yonimda o'tirgan odamga o'zimni tanishtirdim va biz suhbatni boshladik. Uning qo'lidan harflari juda mayda bo'lgan ancha qalin kitob bor edi. Unda nima o'qiyotganini va umuman bunday qalin kitobni o'qishi nimaga kerak bo'lib qolganini so'radim. U Dostoyevskiy yozgan bu kitobni 20 yilcha oldin kollej talabasi bo'lgan paytida o'qiganin va uni yana bir marta o'qib chiqishni istaganini aytdi. Men bu yigitning bo'sh vaqti juda ham ko'p deb o'yladim. U Pentagondan mudofaaning ballistik raketalarini boshqarish bo'limida ishlar va ancha konservativ dunyoqarashga ega qiziqarli odam ekan. Biz darhol umumiy til topishdik va ko'p narsalardan bir xil nuqtai nazarda ekanligimizni tushundik. Muammo shundan iborat edikin, u o'z kitobini yopmasdi. Garchi unga qaramasadan, kitob hali ham uning tizzasidan ochiq holda yotardi. Kimdir kitobini yopsa, bu suhbatdoshingiz siz bilan yaxshi suhbatni davom ettirishga qiziqayotganini bildiradi. Biz bir soatdan beri suhbatlashardik. Kitob hamon ochiq turardi. Keyin men shunday dedim. Qiziqroq savol bersam maylimi? U javob berdi. Albatta. Nima deb o'ylaysiz? Vafot etganingizdan so'ng sizni nimalar kutadi? Sizningcha bu dunyodan ketganingizdan so'ng nima bo'ladi? U bu savolga qanday javob berishiga ishonchi komil emasdi. Kitob hali ham ochiq turar. Shunga qaramay, biz suhbatni davom ettirardik. To'satdan u o'zining avia chiptasini oldi va xatchop sifatida foydalanib, uni sahifa orasiga qo'ygach, kitobni yopdi. Shundan so'ng suhbat haqiqatan qizib ketdi. Parvozning oxirigacha biz abadiy hayot bilan bog'liq masalalar haqida gaplashdik. Bir payt u shunday dedi: "So'zlaringiz bilan meni go'yo maftun etgandeksiz." Ikkalamiz ham kulib yubordik. "Men shunday tuyulishi mumkin," dedim. Lekin aslida buning hammasin juda mantiqiy va oson ekanligiga ishonardim. Parvoz so'ngida u shunday dedi: "Men bir narsa uchun sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Siz anavi radikallardan biri emassiz va bu menga juda yoqdi." Kulib yubordim. "Xo'sh, agar meni yaxshiroq bilganingizda edin, fikringiz mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin edi." Keyin qo'shib qo'ydim: "Tushunishimcha, sizga o'z dinimni zo'rlab tiqishtirmayotganimni aytmoqchi bo'layapsiz." U shunday dedi: "Aniq, aynan shuni aytmoqchi bo'layapman." Undan tashrif qog'ozini oldim, keyinroq unga xat yozdim va kitob yubordim. Suhbatimiz terrorchilar Jahon savdo markazi va Pentagonga hujum qilishlaridan 6 hafta oldin bo'lib o'tgandi. Shundan beri unga nima bo'lganini o'ylab yurardim. O'sha sayohatda tirik xudon mening yo'limga ruhiy haqiqatga shunchalik tashna bo'lgan odamni chiqarib qo'yishga urinayotganini mutlaqo taxmin ham qilmagandim. Qilishim zarur bo'lgan bor-yo'q ish suhbatga kirishish va uning rivojlanishini kuzatib borish edi. Luqo bayon etgan xushxabarda Iso shunday degan: "Chunki nima deyish kerakligini o'sha onda muqaddas ruh sizlarga o'rgatadi." Suhbat vaqtidan bizni yo'lga solish va zarur bo'lgan hamma narsalarni aytishga imkon berishigan muqaddas ruh shunchalik ishonishiga amin bo'ldim. Biz qilishimiz zarur bo'lgan bor-yo'q ish ayni o'sha soatda qadam tashlashdir. Rabbiyga sizni shunday imkoniyatlarga kiritishiga ijozat bering. Shunda u qanchalik sadoqatli ekanligini ko'rasiz. Timotiyga 2-chi maktub muqaddas kitobdagi juda yorqin parcha. 2-chi oyatda Paulus bizga shunday deydi: "Xudo kalomini vas qil. Hozir buning vaqtimi, vaqti emasmi, demay, doim gapirishga tayyor tur." Esingizdami, odamlarga xushxabarni so'zlab berishning faqat ikkita vaqti bor. Buning vaqti va vaqti emasligi. Boshqa har qanday vaqt mos kelmaydigan bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, biz har qanday vaqtdan kalomni targ'ib qilishga tayyor bo'lishimiz va olg'a borib, buni qilishga urinishimiz shart. Shuningdek, quyidagini ham tushunib oling. Xudoning huzuriga borganda, hech birimiz uning o'g'li haqida ko'p hikoya qilib berganimizni ayta olmaymiz. Lekin ko'pchilik u haqda bu yerdan, ya'ni yerdagi hayotimiz davomida juda kam so'zlab berganimizni tushunib qolamiz. Amaliyot, amaliyot va yana amaliyot. Bugun siz amaliyot o'tkazishingiz kerak bo'lgan odam bormi? Men masihiylardan kim bilandir iymon keltirgan va iymonga kelmagan kishi rollarini o'ynashingizni nazarda tutayotganim yo'q. Balki do'stingiz bilan haqiqiy suhbatni nazarda tutayapman. shuni bajaring va shunday qilganingizga quvonasiz. Endi osmonda nima qilishimiz mumkinligini bilganingizdan so'ng, Xudoda bo'lishimizga hammamizga nima jasorat bag'ishlay oladi. Keyingi bob Rabbi ochib beradigan imkoniyatga boshqacha qarashni boshlashgan ongimizni qanday o'rgatib borishni ko'rsatadi.